pekerjaan apa yang ada di dalam itu harus di cover dengan revisi chamber. Jadi nggak boleh melebihi kapasitas revisi chamber itu sendiri.
Tapi worth it, memang memang situasi dan kondisinya plus dengan tantangan kerjanya ya memang sebanding lah. Itu nggak susah katanya. Kamu tinggal mindahin lubang dari vertikal ke horizontal.
Semua informasi sekecil apapun itu bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan.
Tambang podcast by TSMNK bersama Dika di sini, ada
Beliko di sini, kembali lagi teman-teman,
dan Chani di sini. Nah, jadi di episode kali ini kita mau bahas apa sih?
Kalau menurut gue sih enaknya kita bahas underground sih. Kayaknya di masa pandemi kayak gini nih enaknya kita ngumpet-ngumpet di bawah.
Bener leh. Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang bagaimana sih menjadi underground blasting engineer?
Tapi ngomong-ngomong nih ya, Le ya, lu tahu nggak sih apaan itu underground? Menurut tambang nih ya, menurut yang lu kan sarjana tambang nih, ceritanya apa
nah,
benar nih?
Itulah
Dika
masalahnya.
Dika nih katanya nilainya A nih.
Iya itu masalahnya, Chan Bel. Gua tuh dulu kuliah ya, kan tambang bawah tanah 4 SKS ya. Gua tuh nggak ngerti, cuy.
Tapi nggak ngerti ya,
nggak ngerti tapi gue bisa dapat A.
Curiga
bingung,
biasanya
bingung.
Itu iya nggak, gue biasanya tuh taunya kalau orang-orang yang dapat nilai itu ya biasanya yang pinter tahu atau enggak perempuan. Nah lu ngondek atau gimana nih kalau bisa dapat A ini?
Ya itu, gue juga bingung gimana. Apa sistemnya error, apa salah nama gitu ya. Lu bisa gak nih memberikan pencerahan kepada gue nih? Biar gue agak ya terbuka sedikit lah otaknya gitu.
Kalau gue sih ya, gue underground tuh gak punya pengalaman sama sekali. Chan ini gimana Chan? Punya gak?
Nah mungkin biar gak usah berlama-lama lagi, kita dengerin dari expertise underground mining aja deh.
Wow, kita punya bintang tamu dari underground kah?
Nah, di episode kali ini kita ada tamu nih, lebih enak dipanggil Abang kali ya, Abang Sri
yes,
Sugianto ya.
Iya, yeah, nah biar lu berdua nggak pada bacot, coba kita persilakan Bang Memet untuk langsung memperkenalkan. Silakan, Mbak.
Nih, sebenarnya yang hadir nih levelnya ini loh, Abang Ganteng maksudnya.
Abang Ganteng. Abang, oke.
Okay. Nah, iya, Abang Ganteng. Abang. Jadi sebenarnya tamu kita hari ini merupakan kalau dihitung dalam perjalanan karir saya itu merupakan orang yang paling berjasa merubah atau membantu saya dalam transisi dari surface mining ke underground mining. Kalau sebutannya dulu orang-orang underground tuh bilang gini, sound sign engineer to be underground engineer. Jadi kalau orang di surface mining itu bilangnya orang sunshine engineer, jadi yang sering terpapar dengan matahari. Jadi kalau underground mining ya beda. Jadi saya dibantu konversinya tuh oleh beliau waktu saya bergabung. Nah beliau ini, kami dulu namanya duo SS. Kalau di tambang kami dulu itu, kami itu duo SS. Dan duo SS ini palu gada. Makanya pengalamannya beliau itu tidak hanya di blast eng, di main plan juga ada, di apa ventilasi ada, geotek juga pernah kalau nggak salah beliau, geologi juga pernah bantu orang geologi, oh banyak lah, safety juga pernah kayaknya bre. Ya langsung aja, langsung kita panggil aja nih Bang Sri Sugiarto nih, beliau expert lah di bidang underground.
Halo bro semua.
Halo Bang.
Gimana kabarnya nih?
Sehat Bang.
Sehat Bang.
Nah, alhamdulillah.
Jadi gimana?
Nyapa?
Lagi di mana nih? Lagi di mana? Cuti ya?
Cuti bro, iya cuti.
Siap, oke. Jadi anak-anak ini sebenarnya penasaran bro. Mereka ini penasaran kok bisa gitu ya, orang dengan pengalaman segitu banyak di bidang underground semuanya bisa akhirnya, iya kan bos?
Betul. Sebenarnya bukan bisa semua, tapi karena keadaan mungkin yuk.
dipaksa bisa gitu.
Itu betul. Dipaksa bisa, iya. Betul. Tapi itu menjadi berkah, Bu. Menjadi
betul.
Nah, karena kita bisa tahu semua ilmu dari situ.
Jadi sebenarnya kami itu di hire di salah satu tambang underground di Indonesia, cabangnya Merdeka Copper and Gold lah ya, Bumi Sukosindo di Jawa Timur, itu kami di hire itu sebagai underground engineer berdua nih, back to back. Duluannya saya enaknya ngambil panggilannya beliau itu sebenarnya bukan Sri loh. Kalau mau lebih enak panggilannya beliau tuh Bang Gewol. Panggilnya Gewol.
Bang Gewol. Yeah. Asalnya dari mana tuh, Pak? Yeah. Bisa tiba-tiba dari Sri ke Gewol tuh gimana tuh ceritanya?
Wah, itu kalau diceritakan itu bisa namarin nama.
Oh iya. Enggak cukup ya durasi kita ya.
Enggak cukup.
Soalnya red card-nya mahal nih ya.
Lebih mahal cerita itu daripada cerita ilmu.
Oh gitu.
Iya.
Tapi beneran kami itu di hire dengan Bang Gewol itu di BSI itu sebagai underground drill base engineer. Dalam perjalanannya itu mulai nambah tuh gara-gara harusnya ada ventilation engineer-nya, tapi ventilation engineer-nya enggak jadi gabung. Jadinya ya udah dipikir-pikir siapa nih yang bisa bantu. Udah orang blasting lah, orang blasting kan juga katanya sekalian buat ngukur fumes pasca peledakan. Ya udah kami di hire lah blasting engineer. Ventilation engineer. Jalan tuh sudah ventilation engineer udah jalan segala macam. Dalam perjalanannya ada yang memutuskan keluar lebih awal di bagian technical services departemennya di BSI saat itu, di main plan. Ada yang kosong tuh main plan, cuma satu orang. Akhirnya kalau yang satu orang itu cuti, ya mau nggak mau harus ada yang ngisi dong main planningnya. Ya udah, siapa lagi yang bisa ngerjain? Nah, orang blaseng aja, orang blaseng tuh bisa semua deh. Udah, blaseng lagi masuk main plan. Itu belum lagi tugas-tugas harian sambil masuk ke lokasi ya, Bro? Masih.
Iya, betul. Iya. Jadi titelnya tuh berubah dari drill base engineer, dikeluarin kah drill base engineer menjadi mine engineer. Nah, mine engineer kan turunannya banyak itu. Jadi bisa kemana, bisa kiri, bisa ke tengah, bisa lurus, kadang belok kanan, belok kiri gitu kan.
Iya. Lengkap lah.
Titelnya seperti itu, lengkap itu. Kalau drill brass engineer kan ya udah satu aja. Ya udah kok titelmu ganti aja. Main engineer. Oh. Bos gitu kan.
Tapi kita flashback dulu ke agak ke belakang dikit di 2012 ketika lulus dari teknik pertambangan. Benar nggak 2012 nih?
Hanya tawa aja nih ada mata-mata.
Kita riset. Itu langsung terjun ke industri tambang bawah tanah kah? Atau sebelumnya pernah kerja di luar itu dulu?
Aku dulu kan dari STM ya. STM pembangunan.
Oh iya.
Kan jurusan geologi tambang tuh. Nah udah aku sekalian kuliah, sekalian ikut-ikut proyek-proyek itu kan kalau ada liburan semester. Habis dari itu kuliah-kuliah, terus di akhir kuliah sama skripsi itu saya ikut ini proyek-proyek dosen.
Oh oke. Biasanya proyek konsultan-konsultan gitu mungkin ya? Biasanya tuh yang paling betul. Banyak tuh.
Ya ngerjain AMDAL. Gitu. Terus habis dari itu ya udahlah ada lowongan dulu pertama ada di tambang anak perusahaannya Antam langsung ke underground. Nah itu dulunya pertamanya jadi main plan engineer juga awalnya titelnya.
Oh gitu.
Tapi dirubah juga. Titelnya dirubah juga jadi main engineer juga. Jadi di situ ada main plan, ada dewatering, ada satu lagi an engineer, drill base-nya enggak.
Posisi gado-gado ya.
Gado-gado juga.
Tapi belum ke ranah blasting belum berarti Bang ya waktu itu ya.
Ranah blasting itu sesekali aja di awal-awal karena belum ada tambahan personel kan. Terus habis itu baru ya udah ada yang pegang jadi aku udah lepas.
Oke. Terus kenapa underground mining? Kita kan tahu deh kalau misalkan di Indonesia yang mendominasi surface mining gitu, open pit gitu. Kenapa terjunnya itu di dunia underground gitu. Apa emang suka yang bawa-bawa tanah kah atau gimana?
Kita lebih suka yang gelap-gelap gitu ya.
Iya. Betul.
Gelap gitu.
Gelap-gelap dan agak basah gitu kan, nah, dibawa kan agak basah.
Itu jawaban-jawaban diplomatisnya dia. Aslinya mau ude. Aslinya ude.
Oh. Iya.
Itu bro, ude toh?
Iya, seperti itulah.
Di dengan kondisi kayak gitu ya, menurut saya sih worth it lah apa yang mereka dapat dan apa yang mereka jalani itu sebanding lah. Jadi sebenarnya walaupun ujung UUD juga ya, tapi worth it. Memang situasi dan kondisinya plus dengan tantangan kerjanya ya memang sebanding lah.
Oke. Ngomongin ini Pak, resiko nyawa dan segala macam. Emang perbedaannya sendiri dari underground dan juga surface mining itu apa sih Bang? Secara kan Abang kan pelaku langsung di dalamnya. Kalau kita kan taunya dari teorinya aja nih perbedaan surface mining dan juga underground gitu. Nah, tapi kalau dari segi experience dan orang yang langsung terjun di dalamnya itu perbedaannya tuh yang signifikan nih gimana sih Bang?
Kalau perbedaan secara nyata sih yang jelas kan orang taunya tuh lebih ke surface ya. Jadi orang tuh sudah melihat orang apa namanya tambang tuh di surface tuh udah biasa kan. Tapi kalau untuk yang di underground sebenarnya dari segi apa namanya luas area. Kalau di underground kan, kalau di underground kan terbatas tuh luas areanya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke suatu lokasi tambang di situ tanpa izin pengawas tambang yang ada di situ. Dan yang di underground sendiri kan harus ada namanya kan tag underground tuh, jadi nggak semua orang bisa masuk ke situ.
Oke.
Itu dari segi luas area kan, dari luas areanya terbatas, jadi orang yang bekerja di dalam pun pasti ada hitung-hitungannya. Maksudnya hitung-hitungan adalah dari segi safety-nya sendiri. Dari segi apa namanya cakupan pekerjaan apa yang ada di situ. Karena untuk mengcover orang yang bisa masuk di underground itu harus ada namanya, kalau di underground adalah namanya tempat perlindungan darurat itu refuge chamber. Ada refuge chamber. Jadi pekerjaan apa yang ada di dalam itu harus di-cover dengan refuge chamber. Jadi enggak boleh melebihi kapasitas refuge chamber itu sendiri, karena jika terjadi misalkan ambruk, runtuhan atau segala macam gitu, orang bisa ke refuge chamber tanpa ada kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan si pekerja tambang itu sendiri.
Iya, tapi gini juga buat gambaran rekan-rekan gitu ya. Jadi kalau masa transisi yang paling berasa itu kebetulan saya juga mengalami yang paling berasa gitu ya. Bayangin orang yang dari 7,5 tahun itu hidup di 7,7 tahun ya bekerja di surface mining, tiba-tiba dapat kesempatan belajar ke underground mining, itu directly langsung buka dari awal. Buka portal dari awal. Nah, kebetulan beliau ini dampingi saya. Percaya nggak percaya itu saya interview di perusahaan underground tersebut. Itu pertanyaan, waktu saya nanya, saya bilang bahwa saya tidak punya pengalaman di underground. Tahu nggak jawabannya bos saya saat itu tuh yang menjawabnya, Pak James Hesles bro, Pak James. Itu jawabnya gini, beliau jawabnya gini. Itu nggak susah katanya. Kamu tinggal mindahin lubang dari vertikal ke horizontal.
Oke.
Akhirnya kan kita di brainstorming kayak gitu, wah, oh iya juga ya, mudah aja ya, berarti kayak gitulah. Sambil jalan masuk, saya pikir disuruhnya pelan-pelan gitu, maksudnya belajar pelan-pelan dulu. Beliau lagi cuti tuh pas saya mas gabung di BSI, beliau lagi cuti. Saya cuma WA-WA-an aja sama dia. Apa yang perlu?
Kita nggak ketemu ya bro itu ya.
Nggak ketemu. Nggak ketemu waktu pertama kali. Karena kalau sistem back to back, jadi kami kan back to back. itu ketemu paling lama itu 1 minggu. Itu pernah paling lama cuma 1 minggu deh. Pernah 2 minggu kalau itu waktu belum kita adjust lah ya, rosternya bro ya.
Iya.
Ya, paling lama tuh 1 minggu. Udah 1 minggu, lu bayangin aja 1 minggu untuk masa transisi, apa sih yang bisa didapat gitu dalam komunikasi. Kita selanjutnya cuti. Jadi banyak, memang banyak, mau tidak mau banyak hal yang harus di speed up proses pembelajarannya. Yang paling berasa tuh kebetulan waktu awal-awal saya gabung itu aplikasi pertama itu nggak langsung underground. Jadi karena portalnya itu masih dalam bentuk bukit, kami blastingnya pakai sistem open pit.
Jadi aku dulu, ya, betul. Aku dulu juga belajar dari situ, belajar dari blasting dari buka postcard itu.
Iya, jadi belajar. Nah, kalau beliau belajar masalah surface-nya pada saat kami buka portal. Jadi saya share dengan beliau bagaimana teknik dan aplikasi blasting untuk yang surface untuk membuka membuka portalnya, boxcut-nya. Nah, kebetulan itu yang kalau mau tadi ditanya apa sih bedanya underground dengan surface? Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya. Pada saat orang-orang open pit biasanya mau blasting itu kan biasanya ada markup titik tuh. Karena kami nggak punya banyak kru saat itu, kami yang masangin titik kan. Terus mengawasi proses drillingnya, proses chargingnya itu juga kami berdua lah, kami sama bro Gewol nih kan. Jadi pas di sana itu paling kelihatan tuh orang-orang underground begitu kena cahaya matahari, udah langsung itu bajunya diangkat ke atas, ya bro, pasang masker, pasang udah kayak itu vampir yang
kita kayak cacing kan.
Jadi itu memang kentara tuh, kelihatan lah kawan-kawan yang di underground itu kalau terpapar cahaya matahari dalam bekerja cukup lama itu kelihatan mereka sangat tidak terbiasa dengan situasi tersebut. Dan saya masih ingat sih sama Bro Gewol itu tantangan terakhir karena target buka portal blasting pertama portal itu kan harusnya bulan Januari ya Bro. Desember atau Januari sih? Januari 2019 lah pokoknya. 2018 ya, masih 2018 di awal. Karena situasi hujan dan lain-lain, itu ditargetkan tuh sama bos Pak James Asus itu pokoknya minggu depan itu portal sudah harus diblasting tuh, harus dibuka ininya undergroundnya. Itu yang paling kebayang tuh saya sama beliau ini ngejar drilling, bayangin sisa kalau nggak salah masih elevasi target tuh sisa 18 meter deh kalau nggak salah. Itu blastingnya pakai, saya nggak mau sebut merek sih sebenarnya, tapi alat drillingnya tuh sangat parah. kita ngebor lokasi itu sampai berapa hari sih bro? Ngebor lokasi doang pakai drillingnya gitu.
Lama itu.
Jadi ngejar target kedalamannya sangat dalam, alat bornya kalau mau nambah kedalamannya harus ganti rootnya cukup lama gitu. Dan hari itu harus selesai blasting, satu lokasi itu harus habis. Itu sampai dibantu, pernah dengar jumbo drill nggak rekan-rekan host ini, pernah dengar jumbo drill nggak buat ngebor yang di underground itu sampai dipakai tuh alat itu buat ngebor bend supaya jadi metodenya stitching. Jadi kayak dijahit di bagian depan bagian depan slotnya, dia tuh bornya pakai itu. Nggak, ngechargingnya bayangin nggak? MMU yang biasa kalian lihat MMU kita di lapangan itu ngisi ke lubang dalam bentuk horizontal di dinding.
Panjat lah.
Dan celakanya hari itu target blastingnya, kita udah ditunggu polisi kalau nggak salah itu bro ya? Blastingnya ditunggu polisi.
Iya, di limit itu, jam-jam terakhir.
Pokoknya harus blasting jam sekian dan nggak boleh ada barang kembali lah ke gudang, harus habis.
Dan nggak boleh ada sisa.
Jadi di blasting selesai, pokoknya harus blasting hari itu juga selesai, nembak lah kami kan hari itu. Jadilah memang lokasi itu, tapi kalian kan tahu sendiri bahan peledaknya kita gunakan emulsion. Terus ada beberapa lubang yang di atas tuh masih instan, jadi hanya beberapa waktu diisi langsung di stemming, gak sempat gasing sama sekali tuh. Jadi ada beberapa area yang bouldernya kayak gajah-gajah itu bro ya. Tapi akhirnya kebuka sesuai target. Dan hari itu juga kami berdua nih sama Gewol langsung dapat applause lah, dapat thank you lah dari underground manager. Intinya lokasi itu udah ready. Saya langsung hari habis itu langsung cuti kalau nggak salah, bro.
Iya betul. Jadi itu terakhir dirimu blasting yang di Boskat, terus cuti. Nah, setelah kita gali-gali kan dibantu rock apa namanya? Iya, pakai rock picker kan? Karena ada beberapa yang memang oversize.
Kayak gajah.
Iya, kayak gajah lumayan lah itu.
Jadi masa yang kalau yang tadi ditanya perbedaannya, perbedaan paling signifikan itu paparan udara sama sinar matahari di underground itu merupakan hal yang mahal ya. Artinya hal yang termasuk tergolong langka untuk bisa didapat. Dan ketika dibuka dalam seiring waktu sudah sampai kedalaman tertentu, ventilasi engineer-nya gak jadi gabung ya, saat itu ya, bre?
Iya.
Ventilasi engineer-nya gak jadi gabung, udah, waktu dipanggil lah sama bos James Lewis kan, underground manager-nya. Udah, kalian aja yang pegang ini, pegang ventilasi.
Ventilasi.
Nanya Sri, bro, lu pernah pegang ventilasi gak? Ah, pernah aja. Dan kita nanti pakai caster juga untuk mengukur doang, katanya. Ayo udah, ambil aja. Itu berdua, plek. Atau dikasih gas detector training gitu ya, bro. Pokoknya perusahaan beli alat, alatnya datang gitu ya, karena nggak ada yang ngajarin, yang trainer dari penjual alat tadi datang di training lah kami sama Bro Gewol tuh. Kesannya yang pertama perubahan apa, beliau sangat membantu lah kalau waktu saya transisi dari open pit ke underground. Kalau kalian nggak dapat mentor yang bagus, saya ngeliat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Kalau nggak dapat mentor yang bagus, memang dalam deliver materi safety-nya itu sangat sangat complicated lah masalah underground. Artinya direcokin masalah induksi itu aja sampai berjam-jam tuh kalau di
lama. Ya. Lama. Jadi kalau induksi itu kalau nggak salah sekitar 6 jam atau 5 jam.
Jadi kalau
soalnya banyak komponen kan, ya.
Bekalnya itu sangat complicated loh untuk bisa masuk di sana. Nah, kalau mentornya nggak baik, artinya nggak tepat, itu ada aja yang akhirnya kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan itu lepas gitu. Jadi kadang kan ada juga lah kru-kru yang di sana yang lokal yang memang belum punya pengalaman sama sekali di underground, tapi udah dikasih induksi materi safety dan lain, tapi karena mentornya tidak tepat, akhirnya awareness-nya dengan aspek safety dan lain-lain itu juga minim. Saya juga kita pernah nemukan ya, bro ya. Jadi salah satu kru baru yang ngisi charging blasting di. Jadi kami pakai salah satu vendor jasa peledakan atom, apa teman kita juga lah. Karena kita kerjanya juga ada, kita punya MNK juga punya project lah sama BSI di sana kan. Nah, temannya MNK itu awal-awal blasting, mereka dari surface juga blasting di underground, naiklah di apa charging basket, begitu batu ada jatuh kecil aja, sebenarnya batu itu jatuh ngelinding gitu dari bagian atas ke bawah,
dari
dia mau loncat itu dari charging basket,
ya ampun.
Baik, charging basket itu kalau heading itu kalau dia sekali naik headingnya 6.2 ya, berarti kalau sekali naik itu sekitar 5 meter. Kalau dia terjun,
terjun
dari charging basket tuh patah kali kakinya.
Karena memang belum terbiasa, apalagi kalau ke di underground kan itu harus pakai APD yang selalu dibawa kemana-mana kan. Kita bawa safety belt, kita bawa lampu, kita bawa gitu kan. Kita bawa yang sebenarnya bawa diri aja sudah susah, apalagi bawa
yang APD ya. Iya. Bawa diri aja udah susah.
APD-nya berat-berat.
Iya betul. Bawa diri beban campur hidup yang begitu agak liga.
Jadi kalau kalian, rekan-rekan juga termasuk yang dengar podcast, bertugas sebagai ventilation engineer, itu salah satu tugasnya adalah mengukur kualitas dan kuantitas udara dan gas yang ada di dalam. Nah, proses ngukurnya itu, tanya aja bro Gewol, itu jalan dari depan pintu masuk jalan
dari portal, portal ya.
Sampai ke titik akhir ngambil titik tuh beberapa titik pakai alat ukurnya namanya ada kita mereknya Kestrel ya nggak apa lah sebut merek sekalian promosi nanti mana tahu mereka endorse kita kan ngukur pakai itu di beberapa spot kalau turunnya enak yang namanya underground kan nggak ada ya ada sih yang bentuknya naik ke atas tapi ini ke bawah bos decline dan ke bawah jadi kami kalau turunnya sih enak begitu naiknya udah nggak ada mobil lewat dan segala macam lu harus nanjak nah nanjaknya itu itulah yang tadi dibilang berat beban dan hidup dan beban yang dibawa itu numpuk lah di sana ini numpuk gitu dan celakanya itu dilakukan setiap minggu hari Jumat lagi bro.
Iya kita melakukan secara ini ya cara weekly ya. Weekly. Jadi kita sekalian apa namanya fan survey sekalian kita cek ini namanya apa namanya fan bag mana yang rusak kita inventaris juga kan.
Mapping
semua suruh mapping dari awal sampai ujung tuh jalan kaki gitu kan. Kita itu aja pakai alat yang paling simple bro itu yang caster. Itu ada alat satu lagi yang gedenya segede koper itu harus ditenteng sebenarnya. Cuman dulu waktu kita mengajukan itu wah, belum terlalu ini pakai ini aja dulu. Nah, oke lah.
Itu apa sebenarnya momen yang sebenarnya saya rindukan tuh bro. Karena sekarang itu nyari buat ngecilin perut tuh susah. Jadi, kalau dengan kegiatan itu sebenarnya sangat-sangat inilah membantu membuat apa body shape itu tetap dalam bentuknya gitu. Jadi itu momen yang sangat dirindukan setiap hari Jumat lah ini. Itu masih ventilasi engineer dan kami itu merasa dunia itu udah kayak mau kiamat itu. Kiamatnya dalam artian udah merasa yang jadi ventilasi engineer sama ventilasi engineer aja udah mati-matian gitu ya. Udah. Nah, ini yang kalian perlu tahu ya sekalian biar kita diskusi sama-sama lah. Jadi underground drillbase engineer itu tidak hanya mendesain atau merencanakan sebuah desain peledakan duduk di komputer, kemudian kalian deliver desain itu kepada pelaksana. Enggak sesimpel itu sama sekali. Apalagi di bagian ownernya. Kami berdua, kalau boleh kalian cari lah di atau googling lah, itu mungkin di Indonesia, terutama di Jawa Timur, gudang bahan peledak tambang bawah tanah yang legally di Indonesia pertama kali itu kayaknya kami berdua deh yang bikin. Di Jawa Timur. Iya kan bro ya?
Iya betul.
Kami berdua, nama kami. Nah, tahu nggak fungsinya gudang-gudang underground itu? Bukan gudang utama, itu fungsinya gudang transit untuk kebutuhan
transit.
Operasional dalam waktu
48
jam, 2x2. Nah, saat itu waktu awal-awal buka underground itu nggak pakai emulsion sama sekali, pakainya tau nggak Anpo?
Anpo 25 kiloan.
Anpo beras itu kan? Beras kan? Itu?
Iya, tahu kan betapa sengsaranya hidup gitu kan. Nah, lagi ditambah support, ditambah Anpo 25 kilo tadi itu.
Gendong gitu ya.
Yang kalian perlu bayangkan enggak hanya 25 kilo yang perlu di-prepare. Jadi kita harus memasukkan stok bahan peledak di sana untuk kebutuhan kan 48 jam sih. 48 jam di underground BSI itu mungkin sekitar 3 kali cut lah ya bro, 3 kali cut ya.
Iya.
3 kali cut itu
500. Butuh sekali angkut 500 lah.
500 kilo. 500 kilo berarti 20 bag. Yang ngangkat dari gudang bahan peledak utama ke dalam mobil pengangkut bahan peledak ke underground itu salah satunya kami. Kalian bayangin itu ada 20 bag 25 kilo. Manual underground drillbase engineer tuh yang ngangkat ke dalam mobil. Begitu sampai di underground mining dulu masih awal-awal belum masuk tuh itu mobil ke dalam. Jadi mangku lagi tuh dari luar ke dalam, masukin ke gudang. Dan itu underground drillbase engineer juga karena yang boleh buka gudang itu cuma nama kami berdua dan ada beberapa orang lah yang ditunjuk oleh KTBT saat itu. Eh, karena kami yang bertanggung jawab menghitung dan stok dan lain-lain gitu ya, kami juga yang memasukkan di sana. Itu otot saya beneran kebentuk tuh. 25.
Gak perlu nge-gym lagi berarti Pak.
Gak perlu nge-gym ya. Itu baru anpo, belum
itu baru iya belum dinamit.
Belum di cartridge-nya.
Cartridge-nya kan berapa itu? 20 kiloan kan?
40 kilo coy satu. Aduh, gokil lah itu pokoknya. Jadi terberatnya itu ada di situ sebenarnya pekerjaannya. Secara fisik iya, secara mental iya, secara pikiran juga iya. Jadi underground sudah berat dengan underground drivers engineer-nya, tambah tadi penetrasi engineer, nah, kiamat lah kami waktu salah satu teman kami mendapat tawaran keluar, dia resign dan teman kami ini kebetulan di main plan gitu. Dulu di technical services itu semuanya back to back, main plan back to back dua orang. Blast eng sama penetrasi back to back dua orang, survei back to back dua orang. Jadi
geotech back to back.
Semua orangnya komposisinya dua. Komposisi paket hemat lah pokoknya. Dan palu gada gitu. Dan kebutuhan palu gadanya.
Palu gada.
Dan palu gadanya ada di tim kita ya bro. Nah, kiamat itu kami.
Iya betul.
Waktu itu kiamatnya itu. Ya itu. Disuruh megang itu. Dan enggak. Di antara kami berdua ini. Lancarnya cuma pakai Survac. AutoCAD. Ya itu bro ya. Dua itu doang.
Iya. Dua itu dua doang. Itu. Jadi dasarnya ya.
Jadi bukan. Dan orang-orang main plan. Enggak pakai itu.
Pakainya apa?
Pakainya ada jenis satu baru lagi software namanya Deswik. Dan kami seumurnya Gewol di underground mining, seumur saya juga di surface mining, nggak pernah tuh pakai software itu. Di training singkat kalau nggak salah satu hari itu ada satu sesi satu jam deh kayaknya sama Jimmy ya trainingnya.
Ya betul, itu dibuatkan videonya jadi. lihat lagi gitu kan.
Waduh, itu inilah. Nah, dan yang bikin hari itu menjadi sangat menantang juga bagi kami itu adalah yang main plan satunya ketinggalan itu cewek dan kebetulan habis menikah, hamil pula. Bayangin tuh.
Siapa? Berapa
lah? Ya temannya kalian juga lah ya kan, dia ya bro ya pasti kenal lah.
Kenal ya.
Oh. Waduh. Menikah kan, sudah menikah dia pun hamil gitu kan, nanti pas melahirkan cutinya panjang.
Nah, 3 bulan.
Iya benar. Ya. Kosong itu 3 bulan ya, Pak.
Kosong 3 bulan. Kalau yang paling hari berbahagia itu adalah kalau pas lagi kami berdua. Jadi antara Gewol dengan saya pas lagi masa transisi mau cuti itu ngumpul dua orang. Terus ngerjainnya kan akhirnya bisa bagi-bagi tuh. Satu ngerjain drill blast sama ventilasi, satu main plan. Nanti sweet-sweetan lah hari-hari. Nah, main plan itu memang waktunya harus banyak stay di komputer. Memang nggak bisa kemana-mana. Berat lah itu kerjanya memang itu. Dan kami banyak aktivitas secara
di lapangan
gitu berdua. Jadi akhirnya harus beradaptasi di sana. Bisa kebayang nggak kalian kalau kebetulan Gewol cuti saya sendiri atau sebaliknya saya cuti Gewol sendiri?
Wah itu Pak, capek itu Pak. Saya tahu rasanya.
mau menangis itu nggak ada air matanya ya, bro.
Iya betul. Susahnya adalah ini membagi waktu, maksudnya. Yang satu adalah dituntut untuk kerja di kantor, tapi yang satu lagi kerjanya tuh harus di lapangan. Nah ini kita nggak bisa membelah diri nih soalnya.
Iya.
kita nggak bisa ke lapangan sambil bawa laptop, itu nggak mungkin kan?
Betul. Aduh, bahaya juga.
Itu kalau udah jadi. Nah, pokoknya kalau udah kerja di blasting engineer, kemudian harus masuk gudang bahan peledak, itu sama sekali putus tuh komunikasi. Nggak, bawa handphone kan nggak boleh. Ya kan? Kemana-mana udah nggak bisa apa-apa, tuh nggak dapat kabar apa-apa. Begitu keluar, di meja udah mungkin ada yang minta, mana cut plan gitu ya. Aku masih ingat.
Iya, betul. Dan itu kan lama, bro. Kalau transplosif itu kan paling nggak butuh waktu 3 jam minimal, kan? 3
jam minimal.
3 jam minimal. Apalagi kalau ada blasting siang hari. Nah, pas waktu jam siang kan kita harus lihat juga kan habis blasting itu paling enggak ya minimal 1 jam juga kan.
Betul. Jadi itu sebenarnya apa susah manisnya di underground gitu ya. Dan kebetulan kami ini pernah menjalani fase terberat lah kalau dalam apa sirkulasi aktivitas dan kegiatan di underground lah. Itu kami udah pernah menjalani yang paling berat. Jadi kalau kalian dan apa kalian yang ada di dalam acara ini, kemudian teman-teman yang mendengar acara podcast ini juga merasa mengalami hari yang paling berat, tenanglah, percayalah, itu ada yang sama seperti kalian, bahkan mungkin levelnya lebih parah gitu. Ada lah yang seperti kalian, bahkan levelnya lebih parah.
Pokoknya waktu 24 jam tuh rasanya pengen nambah berapa jam gitu kan.
itu belum sesi kejajak ya, belum sesi kejajak gitu.
Itu
jadi pokoknya antara apa jadi belajar belajar memanage waktu, kemudian belajar tentang apa teliti terhadap suatu perhitungan, karena ngitung cut plan kalian salah menginterpretasikan apa yang sudah dianalisa oleh tim geotek dan geologi, wah itu parah tuh. Karena mereka kita kan minta data-data referensi dari orang geotek, orang geologi ya bro ya, kemudian diinterpretasikan ke bikin cut plan. Kalau misalkan orang-orang geologi dan geotek rekomendasinya tuh tipenya yang jelek, misalkan kita bilangnya tipe 4 ya dulu kalau jelek itu bro.
Tipe 4
kalau jelek. Tiba-tiba kita miss dalam memperhatikan itu dan kita planningkan dia tipe 3, itu resikonya besar sekali. Makanya telitinya dan beban-beban secara teknikalnya itu sangat tinggi. Pressure-nya juga sangat tinggi. Makanya tadi worth it, saya bilang apa yang mereka dapat di sana itu worth it dengan apa yang mereka lakukan di sana.
Oke.
Okay. Mungkin pengen nanya
nih,
Bang.
Nanya.
Iya, dan tadi cowok terus, cewek lah.
Oke deh. Mungkin pengen nanya nih, Bang. Ini kan sudah pernah menjalani banyak posisi nih. Gimana sih caranya kita tetap bisa jadi excellent di tiap posisi yang kita jalanin gitu?
Banyak posisi ini kayaknya agak ambigu ini.
Iya, iya. Bisa disalahartikan itu ya nanti ya.
Banyak jabatan berarti nih, Bang.
Jadi sebenarnya apapun posisi kalian atau apapun pekerjaan kalian itu jangan pernah mengeluh. Yang pertama itu. Yang kedua adalah jangan malu bertanya kepada siapapun. Karena semua informasi sekecil apapun itu bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Itu kalau kita hanya mengeluh gitu kan, mengeluh itu nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada sisi baiknya. Daripada mengeluh, lebih baik kita mencari solusi-solusi apa yang bisa kita kerjakan gitu kan. Kita lebih banyak bertanya, lebih banyak referensi. Makanya bertanya itu bukan berarti ini ya, banyak bertanya oh, goblok, enggak, tapi di saat apa ya, di saat kita seperti orang terdesak gitu lah. Orang terdesak itu pasti pikirannya akan berkembang dia. Enggak mungkin orang terdesak, kecuali kalau orang terdesak itu udah putus asa, itu jelas enggak mungkin akan bisa lebih maju. Kalau kita pengen menjadi excellent ya apapun yang apa ya namanya, perintah yang diberikan ke kita dari atasan, do it gitu. Kita harus tetap mencari. Yang penting kita okay, siap. Logikanya tahu, oke kita kerjakan.
Apa yang dibilang Bro Gewol itu betul. Jadi kalian kalau mau dapat apa menyelesaikan tugas dengan baik, seberat apapun tugas itu ya tadi, jangan mengeluh yang paling pertama. Dan berpikir itu pasti bisa kita selesaikan, gimana pun caranya.
Optimis, Pak ya.
Optimis, optimis. Ya, jadi kalau sekalian juga buat rekan-rekan yang perlu dipelajari dari beliau ini adalah ya tadi karena apa ya? Saya cukup cukup cepat bisa beradaptasi dan bisa berkomunikasi dengan beliau karena ya tadi beliau juga orangnya humble. Orangnya humble, terus terang orangnya humble. Jadi kalau orang kalian dengan pribadi yang humble, itu akan membuat semua orang senang. Ketika semua orang senang, ketika kalian ada masalah, nggak mungkin kan orang nggak mau bantu. Itu kunci yang paling utama. Makanya beliau dengan humble-nya beliau, itu bisa menularkan energi positif kepada orang lain. Ketika ada kesusahan, maka orang lain akan sungkan kalau nggak mau bantu. Nah, itu juga salah satu bagian dari personalitinya beliau yang perlu kita tiru dan kita aplikasikan juga.
Jadi itu. Beliau nih sekarang masih nyaman lah berarti ya di underground ya?
Nyaman banget kayaknya. Makanya tadi saya lebih suka yang gelap-gelap dan agak basah gitu.
Iya.
Di episode pertama cerita juga kan bagaimana membentuk jati diri. Nah, kebetulan yang dibahas juga kan ketika kerja pertama kali itu atau yang paling berkesan kan pasti dari perusahaan pertama tempat kita bekerja, apalagi kurun waktunya lama. Disitulah kadang jati diri sama sebuah pencarian apa inspirasi pekerjaan dan hidup itu ada dari yang di sana gitu. Jadi kalau kesan pertamanya udah dapat jati diri yang pas, kemudian tinggal diperbaiki ya kayak beliau ini, akhirnya bisa spesial dan menjadi profesional di bidangnya karena tadi beliau udah menyukai pekerjaan itu karena udah menemukan jati dirinya juga di situ. Bro Geol, ada closing statement nggak, kira-kira pesan lah kepada kaula muda dan kaula tua yang ada di luar sana gitu ya, terkait masalah haluan tadi, haluan mau open pit underground atau malah sebaliknya underground open pit, atau mau malah stay long di bidang itu saja. Jadi mungkin dari perspektifnya Bang Geol, ada yang mau disampaikan ya kira-kira?
Saya satu aja nih, yang penting adalah kamu mau kerja dimanapun, baik itu di underground, baik itu di open pit, baik itu cuman di drill press ataupun di ventilasi ataupun di main planning ataupun di semuanya, lakukan pekerjaan itu dengan tulus ikhlas, karena pekerjaan itu nggak akan membuat kita bodoh, kita akan banyak tambah ilmu dari situ. Itu aja. Terima kasih.
Wey. Terima kasih.